In afo 22 septembre tou, Amadou Sekou Touré be aktivisti ke Mali ka yira mahoranya ta chouka. Kulukoro sodasi koro ka jeku nyama fe, akaka o aktivisti ka ke sifi uye, wasa o kana nyina.
Bon, 22, vous savez que c'est depuis 1960, l'éclatement qui era watini. Fo modibo ni Soudan et Sem, c'est un Malien ou Bora Dakar Kana, parce que Sangor ni France yan Djafa, ka éclat ka anka union ni tiné quoi ka fédération ni tiné donc modibo na ka mogo bed nana malila donc ka déclaration d'indépendance que 22 septembre et lycée des jeunes filles là donc depuis cette date là chaque 22 mali bafété modibo tana jusqu'à 68 kana fo Moussa tana.
O siratigɛ la, Remo Jara ni ale fana ye Mali sɔrɔdasi kɔrɔ ye, 22 septembre ye Mali den bɛɛ ka seli ye, sabula a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ.
22 septembre ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli de ye. Alors a ka kan maliden bɛɛ ka kan la, bɛɛ ka nisɔndiya de don. Donc dɔrɔn bɛɛ kan k'i sen don fɛti in na. Fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na, o tun bɛ kɛ sarasiw fɛ ka sibiliw nisɔndiya ni defilew ani tulonkɛw ye pour de ka jamanadenw nisɔndiya. An kɔni ye an ka waatiw kɛ o cogoya de la. San o san an bena defile kɛ Bamako boulevard ba kan. Donc bɛɛ bɛ na, kɔri bɛɛ bɛ defile, matériel bɛɛ bɛ defile, u bɛ sarasiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye alors ka jamanadenw nisɔndiya.
Walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli tun diya malidenw bolo ani Mali sɔrɔdasiw bolo, médaille tun bɛ di mɔgɔ minnu tun ye baara ɲuman kɛ o san kɔnɔ. Amadou Sekou Touré b'a sinsin o kan kosɛbɛ.
Oui, chaque 22 trophée bi di, médaille bi di mɔgɔ ma o méritant. Baarakɛlaw min y'u ka baara kɛ ka ɲɛ, ni sɛnɛkala de don, ni baara fɛn fɛn de don, ni dɔnkili gila de don, fɛn fɛn artiste mɔgɔ ba ye médaille bi don. Kan kɔnɔna o bɛ médaille di militaire ninnu ma, o bɛ jalakura di u ma, tu vois. Donc c'était la joie quoi, c'était la fête et puis la ferveur quoi partout au Mali pendant les 22.
Sekouba Traoré yiri baarakɛla ka bɔ Kulukoro tɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛra sɔrɔdasiw dɔrɔn de ta ye, sabula jamana bɛ faratili kɔnɔ.
A bɛna fɛ k'i ka jamana to bolo wɛrɛw ka tuguni minnu ni an sagoya tɛ halisa. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a k'an sagoya ye. A kan an bɛ bɛn de cogo min na fɔlɔ la, bɛnɛ bɛ an ka fɛti ba ye. An b'a se dɔrɔn bɛɛ bɛ nisɔndiya, bɛɛ bɛ ka fɛti kɛ. Mɛ sisan bɛnɛ yɛrɛ kɛra sɔrɔdasiw ka fɛti de ye. Sibiriw sɛgɛnni ka bɔ a la. Bɛnɛ bɛ sibiriw ka fɛti de. K'a daminɛ komandanw n'u ka dugutigiw ni dugumɔgɔ tɔw. An bɛ ɲɛnajɛ daminɛ, an bɛ se ka tile saba kɛ bɛn ni ɲɛnajɛ la. Mɛ sisan ko bɛ na gɛlɛya.
Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya kɔnɔ ye fɔɔ ka taa se banbagaciw donni ma Bamako ni o ye Mali faaba ye. Alu Sogoba nɛgɛ baarakɛla, 22 septembre seli tun kan ka kɛ walasa sɔrɔdasiw ka sebaya ani fanga jira.
Bon a kɛbaliya kɔni a dabɔkun ye ka mɔgɔ bali ko dɔ la, mɛ a kɛbaliya fana ne yɛrɛ bolo o ye ne ka faamuya ye dɛ. O de bɛ fɔa di an kɛlɛbagaw de ma, parceke n'i ko mɔgɔ ma ko nin ti kɛ, n'a ma kɛ hali ni e ka sɛbɛ ti dɔ a bɛ kɛ komi ni i dabara ye sɛlɛya dɛ. Ko di i kɔni i ko ko bɔ nin ti kɛ, n'ala sɔnna nin ti kɛ, nin ti kɛ, nin ti kɛ, n'a kɛ di ta fɔlen o y'i ka victoire de. Bon, c'est bien, à Kabouama, à Kaké, à Kaongolo, bon, à Kain, c'est pour notre sécurité, mais il y a déjà des remènes à quoi nous pouvons avoir des noms. Nous commençons la sécurité à renforcer, car à Kaké, à Yoro, là, on a fait Kaké, malgré les difficultés.
À Kimna Djigina, avec un chama bossi sans, Malika Yerama Horia, c'est le terrain qui est tout nu, car ça va bouquer, Djamana Befarati Likono. Au décama, Djamana Nyamoro y est fait aussi 5 ans. N'i ye ka 22 septembre seli kɛ sɔrɔdasiw ka dagaw kɔnɔ walasa ka jamanadenw lakana.